Хайде сега, добре дошъл да кажем на Пламен Сивов вече.
Здравейте пак.
Не зная, опитах се да анонсирам този разговор на финала на една седмица, белязана от доста страсти, светски, религиозни, или поне сблъсък под някаква форма на позициите по темата. Не знам дали българите осъзнаха размера на това, което преди няма и седмица се отбеляза в Плиска, покръстването на българския народ, но съм убедена, че тази интрига около отличията,
които... Засенчи празник.
Да, измести и стигна до всички. Така ли е?
Много повече хора като че ли реагираха на новината за богослужебното споменаване на Симеон Сакско-Бургоцки като цар на българите, което беше непосредствено около празнуването. И деликатността на тази новина, така доста деликатно се изразявам, всъщност до голяма степен засенчи възможността да се говори за значението на покръстването и на това, което сега сме свикнали да наричаме цивилизационен избор, нещо, което тогавашните българи са направили по този начин. Но не знам кое ще ви е по-интересно да обсъждаме, дали темата за
това, което отбелязахме в Плиска, надявам се все много повече българи да са намерили като повод дори да отгърнат старите си учебници по история, тези, които имат малка представа от старобългарски език, от културата по това време, малко преди Златния век на България, би било добре. Но си давам сметка, че прекален вой сякаш се вдигна. Пресилени бяха тези обвинения, че едва ли не се прави държавен скандал, опит за пренаписване на държавното устройство. Не вложихме ли прекалена емоция дори и в това?
Говорим за решението на Светия Синод ли? Ами, една голяма част от аргументите, които някакси бяха изтъкнати от много критици, анализатори, се плъзнаха в една плоскост на някакво въобразен антиконституционализъм, което те привидяха в това решение. Сега трябва да си дадем сметка, че църквата е отделена от държавата и има свобода на вероисповеданията в България. В този смисъл, ако една религиозна институция, каквато и да било тя, може да е православна църква или някоя друга, има в своята система от вярвания тезата за някакъв друг вид държавно устройство, не по-настоящем както е, доколкото тя не настоява за насилствена смяна на осъществуващия ред, тя не нарушава закона. Ако в България са регистрирани, не знам колко са вече вероисповедания към дирекция по вероисповеданията, много от тях имат свои идеи за общественото устройство, за най-идеалното обществено устройство и най-така удачния правов ред, но това не ги поставя извън закона и това не ги поставя в позиция да атакуват или да подриват съществуващия конституционен ред.
Так, в този смисъл, конституция, църква и държава са отделени.
Те са отделени, религия, да. И ако църквата има някакво специално мнение за устройството на държавата, тя има право на това мнение. Проблема е на друго място. Проблема не е в някакъв антиконституционализъм, както казах. Проблема е по-скоро вътрешно църковен. Тоест начинът, по който беше взето това решение и беше представено на обществото, пък и на вярващите в това общество.
То се оказа, че е било пожелателно в първоначалната му форма.
Първоначалната си редакция беше формулирана като някакво благословение. След това благословение отпадна и беше просто така, доста по-заповеднически тон беше формулировката. Но при всички положения, когато става дума за промяна на богослужебен текст, защото в случая става въпрос за такова нещо, за промяна на текст, който е утвърден в една много дълга практика, където всяка дума, всяка буква дори и всяко движение имат някакво значение. Това не са случайни съвкупности от изречения или от неща, които се произнасят по време на богослужението. А напротив, те носят своя дълбок смисъл, те са резултат от някакъв концентриран и дългогодишен колективен църковен опит. Всяка една промяна в един такъв богослужебен текст предполага много повече от просто решение от вида на аз предложих, пък те решиха и одобриха единодушно. Трябва аргументация. Липсата на такава аргументация, според мен, е до голяма степен обидна спрямо вярващите. Аз не я възприемам като обидна спрямо невярващите, защото те не би трябвало да имат някакво отношение към мнението на църквата, дали царя е цар или не е цар, но спрямо вярващите, а те не са чак толкова много в България и затова може би синода си позволява такъв тип поведение. Спрямо вярващите аз лично очаквах и все още очаквам някакъв вид сериозна аргументация за това решение, защото това ще бъдат хората, вярващите, които ще трябва това нещо да го слушат на всяка литургия.
Смятате ли обаче, че това ще раздели миряните реално?
Твърде е възможно, защото разделителните линии в нашата църква и без това са много. Всяка една нова разделителна възможна линия, особено по една такава деликатна тема, където много хора в църквата са пълноценно изживяващи вярата си, в същото време не са монархисти. Те смятат, че монархията не е някаква богоустановена с нещо по-специална форма на държавно управление. И в този смисъл ще има при всички положения някакъв вид противоречия. Аз чета по форуми, по социални мрежи, вече се виждат така тези разделителни линии, някои по-радикални и драстични, други по-меки и по-осмислени, но така е, че Светия Синод, пак казвам, дължи някакво обяснение на решението си, а пък най-добре е да бъде то преосмислено и по възможност отменено, по мое лично мнение.
Благословение, казахте в началото е било, в крайна сметка аз се обърках дали Светия Синод се е поправил, ако така можем да говорим, защото заглавията бяха на места и такива, с това уточнение.
Ние сме поставени в една много неблагодарна позиция да съдим за истинските намерения на Синода по силата на едни промени в един уебсайт, които един ден е едно, след два часа е друго, в един момент новината липсва, след това се появява редактирана, след това ни се обяснява, че всъщност докато няма протокол подписан, решение няма. И всички тези елементи, като ги съберем на едно място, ние не можем всъщност да изведем положителната информация от цялото нещо.
В днешна дата не се знае.
Крайна сметка не се знае.
Пожелателно ли е това споменаване, да, или задължително?
Както виждаме, има и тълкувания от страна на отделни митрополити, които смятат, че това е пожелателно. Тоест, това е по усмотрение на съответната, дори не могат да разбера енория ли, епархия ли, тоест на какво ниво всъщност може да се проявява някаква самостоятелност. Дали отделните храмове могат да преценяват, дали отделният епархийски митрополит трябва да прецени. Всички тези въпроси, те са пак се добавят към основния въпрос, защо беше необходимо това нещо. Трябва да бъде обяснено.
Други въпрос е, че не беше особено аргументирано и дадените отличия. Имахме повод тук в ефир да коментираме, че по повод такава годишнина е по-добре да се отличи наистина безспорна фигура, защото който и да е политик, той априори разделя не само вярващите християни, хората.
Разбира се.
За дядо Добри ни беше думата през седмицата. Един човек, който определено обединява усещането.
Но и дядо Добри и други такива като него са точно пък хората, които никак не бихме могли да свържим с някакви награди и с външни знаци на някакво църковно висше внимание. Тоест, както виждате, хората имат сравнително правилна интуиция за това как са подредени ценностите и много добре могат да причислят даването на едни отличия към в общи линии архонтската серия и неща, които никога няма да се случат, като например така дядо Добри приживе да бъде отличен с някакъв църковен орден, пък той и да го приеме. Просто и слава Богу, че е така. Слава Богу, че имаме тази разлика пред очите си, за да знаем всъщност кое е важно и кое не е.
Искам и се наистина да поговорим и за по-големия проблем извън контекста на казуса Симеон Сакскобургоцки. Защо така се случва, че църквата е иначе доста тиха, бих казала, и според мнозина почти отсъстваща от живота на българите, заема винаги челно място в новините, основно около скандали. Но за целта трябва да направим това след новините, когато се надявам, че ще имаме и онези приятни минути, в които ще си говорим за музика и поезия. Дарик. Песента е Петък, много подходяща за този следобеден петъчен ефир. Това е песен от новия албум Август на акустичния проект за новиградски песни.бг. И за това ще си говорим с Пламен Сивов, с когото продължаваме нашия разговор, започнат от преди новините. Любопитно е, че подарявате през този май албума Август на верните си фенове. Но ми се искаше много така на гореща тема спряхме разговора точно преди новините, понеже говорихме за църквата, за това, което разбуни страстите светски и религиозни тази седмица, и вашето очакване, може би синода да ревизира това едно решение, макар пък не знам доколко това няма да бъде знак, че едва ли не религиозната власт, т.е. висшия клир се съобразява с така светската власт, с общественото мнение? Добре ли би било това?
Те са различни неща. Общественото мнение и светската власт. Естествено, че църквата не е длъжна да се съобразява нито с светската власт, нито с общественото мнение, защото ако се съобразяваш с общественото мнение, Ванка трябваше да е светица, Левски трябваше да е канонизиран, Дънов трябваше също да е в пантеона на българските светци. Въобще общественото мнение е бамбашка работа. По отношение на църквата говорим. Тя не е обвързана с него, защото има своя логика на поведение. Но ако става просто да отчита мнението на вярващите, защото много често мнението на вярващите не съвпада с общественото мнение, понякога съвпада, както в този случай за царя, но мнението на вярващите е един важен индикатор за не просто настроение в социологическия смисъл, а някакъв опит за прилагане на църковен критерий спрямо това или друго решение. Този критерий, естествено, и вярващите също могат да сбъркат, могат да сгрешат, могат да се подведат, могат да се поддадат на емоции, на политически пристрастия и така нататък. Но аз мисля, че в България има един контингент вярващи, които според мен се опитват най-добросъвестно да прилагат именно църковния, догматичен, каноничен и прочие критерии по отношение както на собственото си поведение, защото това е смисъла да бъдеш църквата, така и към решенията на Светия Синод, когато те припознават като легитимния ръководен орган на църквата. В този смисъл, по този начин, чрез някакъв вид, макар и неформален диалог, се осъществява идеята въобще за някакво съборно начало в църквата, каквото ние изповядваме в символа на вярата.
Не знам, говорихме си за това, че вероятно е продукт, предмет на по-скоро на един друг, много по-голям разговор. Аз правя опит тук да се води той в нашия ефир, в ефира на Дарик. Но доколко е така със сетива да чуе висшия клир към очакването на българите, към това църквата да се отвори малко повече към проблемите на българина с днешна дата, доколко пък не е изместено съдържанието от самия църковен ритуал, в много случаи непознат, не е толкова близък на съвременния българин. Не говоря вече за годините назад, да. Без вяра.
По отношение дали ритуала е разбираем или не е, в крайна сметка става въпрос за църквата, която говори на свой специфичен език. Когато човек се опитва да научи някакъв чужд език, той полага усилия не да пригоди този език към себе си, а себе си да нагоди към езика. Ходи на курсове, плаща, ако трябва, купува си книги, чете, учи граматиката и въобще се опитва да усвои езика, а не обратното, да очаква английския да се нагоди към неговите въжделения и разбирания. По същия начин и по отношение на църковния език. Когато човек влезе в църквата, особено когато влезе съзнателно, този език прониква в него неусетно, но това трябва да се случи, когато човек участва пълноценно в църковния живот. Той не може да се случи това проникване и това разбиране, просто когато човек се седи вкъщи, очаква някой да дойде да му обяснява или пък да промени така, че нали, да зазвучи хип-хоп, нали, така, че в църквата да бъде по-разбираемо. Напротив, от човека се очаква усилие. Има един пасаж в Евангелието. Царството Божие насилници го грабят. Ама не насилници такива в разбойническия смисъл, а хора, които полагат усилие. Когато положиш усилие, тогава ти се помага и свише, и тогава и темата за това какво прави църквата, какво прави клира и така нататък, тя вече някакси започва човек не да екстериоризира, да я поставя някакси извън себе си като проблем, започва да я прилага към себе си. Защото когато Христос се обръща към апостолите и казва идете и научете всички народи, той се обръща не само към апостолите и към техните наследници във вида на различните свети синоди на църквите, а се обръща към всеки един от нас, към всеки един, който е кръстен, повярвал, станал християнин. Той има това задължение да учи, да дава отчет за надеждата си, както пише апостола. Тоест, когато човек свикне да се възприема като част от тази църква, а не като потребител на религиозна услуга, която се осигурява от някоя външна организация, тогава и въпросът става малко по-различен.
Така е, само с влизане в храма на големи празници и с неясно изпълнение на ритуали, които просто повтаряме, виждайки ги от някой друг до нас,
проблема
не се случва.
Да. Проблема е в нас.
Добре, хайде сега към по-приятното. .bg, август. Чухме петък изпълнението. Да. Всъщност, това е четвърти пореден албум. Защо нови градски песни? Защо така? В смисъл, обикновено хората, поетите с китари, са малко единаци. Вие тук действате, както се казва, 4 гласа и 3 китари.
Ами, много въпроси станаха. Сега едно по едно.
Едно по едно.
Значи, за новите градски песни ние обикновено се шегуваме, че старите градски песни си ги знаем, а пък към новите селски песни нямаме отношение. Така че искаме да правим нови градски песни. Що нови? Защото смятаме, че такъв тип звучение те първа трябва да се утвърждава в България. То не е нещо, което унаследяваме така някакси по силата на някаква съществуваща музикална традиция. В този смисъл ние, да, имаме усещането, че правим нещо ново. То е естествено добре забравено старо, защото идеята на човек, който пее акустично, свири с китара и изпълнява песни, в които обикновено има някакъв малко по-дълбок или замислен текст, не е нещо, което ние сме изобретили. Но ето сега и от последната песен, там ще чуете така, три китари, които в някакви хармонии гласовете се преплитат, текста е така, според мен, добре, също обмислен. Изобщо самата идея човек да се заслуша в текста, някакси сме я позабравили напоследък.
Много липсва. Ами, поезия да прочетеш в музиката.
Това, което обикновено сега пишат нашите песнописци, нали, обикновено излиза някаква музикална линия в главата на някой, и после това нещо се сяда на компютър, всичко се прави на компютър, и после някой трябва по тая линия да нареди едни думички, но той ги нарежда тия думички просто колкото да съвпаднат с линията, без да включва в това някакви особени душевни тързания. Някакси това не се очаква вече. Като резултат обаче продукцията минава и заминава, независимо колко се върти в ротациите на радията и се набива в главите на с нищо невиновния български слушател, това са в большинството си, за съжаление, песни, които са еднодневки и имат предназначението просто да продадат нещо, да продадат продукт, албум, концерт, име, имидж, образ и така нататък. При нас малко е друг подхода. Ние наистина се отнасяме сериозно към текста и към правенето на песни. И за това всъщност, бидейки пък градски хора, смятаме, че това са новите градски песни, защото ние така не сме аграрен тип хора, т.е. не си изкарваме хляба от земеделие, т.е. връзката ни с почвата и с земята е прекъсната някъде преди поколение. Живеем между сгради, любовта ни, чувствата ни, всички неща, които преживяваме, са свързани с градската среда, с градското начало, и затова правим и такива песни.
Август. Защо Август, попитах преди малко по време на паузата, след като албума е представихте го в края на миналия месец, но си помислих, че може би някой много обича края на лятото от вас, четиримата.
Всички обичаме лятото.
Всъщност да кажем, Тодор Янков, Зорница Попова, Красимир Първанов и ваша милост.
И аз, моя милост, да. Просто през 2013 година започнахме поредния албум да правим. Не мислихме тогава все още за заглави, имаше най-различни варианти, но понеже голяма част от нашите приятели тогава се разотидаха по почивки, по плажове и морета, ние се потяхме в едно студио така доста голяма част от месец август. И някак си така естествено си дойде да свържим името на месеца с повечето летни, в крайна сметка, песни, които се включиха. Те са топли, да. Летни не е в смисъл на летни хитове, на дневки, на лято, което човек може да си пусне и през студената зима, така да се стопли в къщи. Някой пък от публиката последното представяне се сети, че Август, това е име на император и всички тия неща, нали, постави музиката ни на много високо стъпало, така че ще напие дестал.
Не, просто
така, че
месец
човек
август.
Може, просто кой месец,
както
август,
иска да го прочете, да. Всъщност. Обаче сега, този месец ли само ще може да го подарите в този електронен вариант?
В този електронен вариант идеята е, че всъщност ние до сега всичките ни албуми, когато излизаха, веднага след това започваха да се слушат безплатно. Тоест ние, понеже не се опитваме да печелим от нашата музика, поради простата причина, че имаме други неща, с които си вадим хляба, всеки един от нас. Не сме музиканти, от които само от това зависят. Затова и винаги сме подарявали албума си от самото начало. До сега направихме една майска така промоция на албума, където подаряваме албума на тези, които, да го кажем така, го споделят активно с други хора, особено в социалните мрежи. Всичко е описано в нашия сайт .bg.com, където хората могат да видят как с няколко кликвания на мишката могат да спечелят този албум и да си го слушат спокойно вкъщи.
Тоест трябва да се събере определен набор точки.
Да, това е идеята.
Да си го споделял в социална мрежа или какво, да, някъде в интернет.
Става бързо и лесно, не е проблем това.
Не е проблем това, който пожелая, може да си го има.
И после понеже нямаме кой знае какъв достъп до национални радиа и така нататък, благодаря, разбира се, за тази покана и оценяваме много жеста, но като цяло сме встрани от, да го кажем, мейнстрима на българската поп-музика, затова и разчитаме по принуда, с известно огорчение, разбира се, бих казал, и над социалните мрежи, но всъщност те се оказват една много силна медия сама по себе си.
Да, те са...
Съдейки по броя на слушанията и по...
Активен канал, все по-активен става интернет и изобщо социалните мрежи за всичко. Много често, освен дори медийна роля, изпълняват много силна. Добре, този август планирате ли потене? Тия сега феновете ще чуят.
Ако ще се потим, то ще е на концерти. Надявам се в някои градове в страната. Сега следващия ни концерт е пак в София на 22 май в студио 5 в НДК. Всички, които са слушали наша музика и са идвали на наши концерти, знаят, че това е едно от така любимите ни места за концертиране в студио 5. Но планираме, разбира се, и посещение на няколко града, които са ни поканили.
Бардовете имат ли място в така клубната култура?
Ами ние си го задавахме този въпрос преди да започнем да правим тази група. Мисля, че като самостоятелни изпълнители в България от общо да кажем 30-40 барда активни, може би 3-4 могат да запълнят едно клубно пространство с присъствието си и с песните си. Но пък се оказа, че когато се комбинират в малки, но сплотени колективи, както нашата група, клубната форма се оказва неочаквано подходящ избор. Идват хора от всякакви поколения, идват малки, за мен е малки, разбира се, студенти и ученици дори, до хора така на пенсионна възраст. Тоест това е една абсолютно универсална отворена музика. В повечето страни в света, който е ходил в клуб, където щете от Рио де Жанейро до Нью-Йорк, през Европа, в много клубове, да ни кажа почти във всички клубове, фигурата на човек, който стои на високо столче с китара и всички слушат захласнати, е абсолютно популярна и напълно в реда на нещата. Просто тук сме малко встрани обикновено от някои музикални процеси.
Това е четвъртия албум на Точка.
Бъде. Това е четвъртия, да. Първия беше Нови градски песни, се казваше. Втория се казва Предверие. Той беше с по-духовна тематика. Третия се казваше Акварел. Чисто акустичен. И в този новия направихме, така този път поканихме и гост музиканти, Венко Пурмански на перкусии, на ударни инструменти, много добър музикант, Борис Таслев също, контрабасист, и Цветина Панайотова Цигулка. От всичкото това се получи една много хубава манджа, която се надявам да се хареса и на слушателите.
Не знам, Боян, има ли готовност да чуем още нещо за финал от албума Август, тази манджа, да, Посрещане ми казва той, че ще чуем. Аз ти благодаря, ви благодаря за това гостуване. Винаги трябва да се чувствате добре дошли да говорим и за музика, и за духовността на българите, и за онова, което наглед предизвиква като че ли така злободневни, доста преходни спорове, но пък всъщност трябва да бъде коментирано, за да отсеем стойностното. Благодаря, че го правите и го споделихте в днешния ефир с нас, с този наш разговор с Пламен Сивов, с тяхното изпълнение от нови албум Август. Приключва днешното издание на предаването Реактивно. Хубав петъчен следобед от мен, Йовка Йовчева, и останете с програмата ни.